รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมกับชีวิตนะคะช่วงวันเสาร์ค่ะหมุนใจให้ตรงนะคะเช้าๆแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราจะมานั่งทบทวนกันแล้วล่ะค่ะว่าเรามีเหตุอะไรที่ประพฤติขาดตกบกพร่องกันไปบ้างนะคะถ้าหากว่าพอที่จะแบบกลับลำได้เราก็มาปรับใจกันก่อนนะคะแล้วพฤติกรรมก็จะตามมาแต่ต้องจูนใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะมีสิ่งละอันพลน้อยมากมายในชีวิตนี้นะคะที่เราไม่จำเป็นจะต้องลองถูกลองผิดด้วยตัวเองแต่ฟังจากประสบการณ์ของคนที่เขาผ่านโลกมาก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวได้อย่างดีที่สุดซึ่งวันนี้พระอาจารย์กฤตนิมโลนะคะหรือว่าท่านกฤตน้อยใจบุญนะคะก็มาอยู่กับเราแล้วในคลื่นวิทยุแห่งนี้นะคะท่านเป็นผู้บริหารของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันเป็นเรื่องของทำไมสถานีวิทยุสังฆทานธรรมถึงได้ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี
้ฮะคือคิดให้ต่างสรุปแล้วนะคือคิดให้ต่างอย่างคนอื่นก็คิดว่าถ้าทำสถานีวิทยุจะต้องเปิดเพลงถ้าไม่เปิดเพลงแล้วคนจะไม่ฟังเราคิดให้ต่างอย่างที่หลวงพ่อสนองให้โจทย์นะว่ายกวัดไปให้บ้านเนี่ยทำยังไงนี่คือเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ให้กับญาติโยมได้ว่าสิ่งที่เขารอมานานจริงๆแล้วก็คือเขาอยากฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเขาคนที่เบื่อฟังเพลงก็มีคนที่อยากฟังเพลงก็ฟังไปไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ว่าแต่ถ้าอยากจะฟังสิ่งที่มีประโยชน์เบื่อแล้วฟังเพลงฉันฟังมามากแล้วมันไม่ดับทุกข์ได้จริงสิ่งอะไรที่จะมาคอยตอบปัญหาว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะได้ดับทุกข์ให้ได้เนี่ยเรามีสิ่งที่มีค่ามากจากที่สืบทอดมาจากตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือคำสอนของพระองค
์ใช่ค่ะ
แล้วก็มาบอกต่อ
ค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจของชาวพุทธในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือทุกชาติศาสนาแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศของความมีเมตตาเอื้ออาทรนะคะปรารถนาดีต่อกันและกันนี่นะคะที่คนที่เข้ามาจากต่างแดนเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเขาจะตักตวงหรือว่านะคะเก็บตกไปได้จากประเทศของเราเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 87ใช่ไหมคะ
7.5
เมกะเฮิรตซ์
ภาษาอังกฤษครับ
ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน
คือฝรั่งมาเมืองไทยจะมาลักษณะไหนก็แล้วแต
่
เขามาเห็นเมืองไทยแล้วเขาก็มาดูมาฟังมาเห็นคนทำนู่นทำนี
่
แล้วเขาก็กลับไปว่าเล่าว่าแล้วเขาเห็นอะไรบ้างในเมืองไทยมาเห็นเต้นอากโก
้
มา
เ
ต
้
น
เห็
นโคโยตี้อะไรเงี้ยน
ะ
เราจะรู้สึกยังไงนะเขาไปพูดในสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่ได้โกหกหรอก
เห็นแต่เปลือก
นี่เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นที่เขาควรจะดูที่เขาควรจะฟังมากกว่านั้นนะคือสิ่งที่หล่อล้อมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยมาตลอดมาในสายของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยก็คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้ยินในสิ่งที่เขาควรจะได้ยินด้วย
ค่ะแล้วสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็คือทีมของผู้ผลิตรายการในคลื่นวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยไม่ใช่มาจากการจ้าง
เป็นอาสาสมัคร
เป็นอาสาสมัครแล้วก็มาเรียนรู้ระบบวิธีการผลิต
ใช่คือทุกคนไม่เคยทำแต่มีใจ
ค่ะ
ตรงนี้แหละสำคัญใจที่ต้องการที่จะช่วยเผยแผ่พระศาสนาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตัวเองอาจจะไม่มีธรรมะที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นโดยตรงแต่ขอมีส่วนในการที่จะอยู่ในกระบวนการตรงนั้น
เป็นสะพาน
ค่ะ
ค่ะแล้วแต่ผู้บริหารสถานีเนี่ยก็จำเป็นอยู่เองเพราะว่าจะต้องรู้มากกว่าคนอื่นเขานะคะค่ะแต่ครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสใช่ไหมคะพระอาจารย์เคยพอเข้ามาวัดปุ๊บเนี่ยได้ช่วยหลวงพ่อสนองมาก่อนหรือเปล่าเจ้าคะในเรื่องของการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะ
ไม่ได้ช่วยเลยตั้งแต่บวชมาเนี่ยนะจนกระทั่งเมื่อท้ายๆก่อนที่จะมาจัดก่อนที่จะมาทำสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยหลวงพ่อได้ไปจัดรายการที่ราชมงคลช่วงเช้ามืด
คลื่น
คลื่น 89.5
FM แล้วนะ 89.5
ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเปิดโอกาสให้ญาติโยมทางบ้านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามแต่ไม่ให้ถามตรง
ค
ือไม่ให้เสียงโยมเนี่ยเข้ามาจะให้
ม
ีคน
กรอง
คำถามแล้วก็เอาคำถามนั้นมาอ่านให้หลวงพ่อตอบก็มีพระชวนให้อาตมาไป
ค
ือดึงไปนั่นแหละ
ตอนนั้นกี่โมงเจ้าค่ะออกอากาศ
ตีสี่ถึงหกโมง
โอ้โหไม่ต้องบินทบาทแล้ว
ก็ตอนนั้นต้องไม่ต้องบินทบาท
ค่ะ
ก็ไปช่วยหลวงพ่อในด้านนี้พอต่อมาเนี่ยก
็ช่วยนานเท่าไหร่เจ้าคะ
ช่วงนั้นก็หลายเดือนนะทำรายการที่ราชมงคลอยู่หลายเดือนตอนหลังก็เปิดให้โทรเข้าได้ตรงก็มีอาตมาแล้วก็อาจารย์ตีเล็กเนี่ยไปช่วยในช่วงนั้นแล้วก็อาจารย์สุนันท์ด้วย
ค่ะตอนนั้นเข้าสู่ช่วงที่เท่าไหร่ของการบวชแล้วเจ้าคะพระอาจารย
์พรรษาที่17 18แล้วมั้งตอนนั้น
อ๋อตอนนั้นพรรษาที่17 18แล้วพระอาจารย์มาบรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช
2531
31วันที่เท่าไหร่เจ้าคะ
รู้สึกจะ22ใช่มั้ย20
อ๋อ
17กรกฎาค
มค่ะ
ปี3
ค่ะมีเวลาบอกด้วย
บ่าย 2:22
บ่าย 2:22 นาที
อันนี้ คือเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะต้องบันทึกเอาไว
้ทำไมต้องบันทึกเรื่องเวลาด้วยล่ะเจ้าคะ
เพราะว่าพระเราเนี่ยจะให้ความเคารพนับถือกันด้วยเวลาที่เกิดนี่ถือเป็นเวลาที่เกิดใน
เกิดในพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนา
อ๋อ
เราจะเคารพกันที่ว่าใครบวชก่อนใครบวชหลัง
ต้องถาม
สมมติว่าถ้าอาตมาเจอพระจะต้องมีการเคารพกันจะต้องมีการกราบไหว้กันเนี่ยก็ต้องถามพรรษากัน
อ
าตมาพรรษาเท่านี้ท่านพรรษาเท่านั้นก็ใครพรรษามากคนนั้นก็เป็นผู้รับไหว้อีกท่านนึงก็จะเป็นผู้ไหว
้อ๋อเวลานี้ก็เลยจะต้องจดบันทึกเอาไว้ด้วย
ถ้าปีเดียวกันก็ต้องถามเดือนถ้าเดือนเดียวกันก็ถามวันวันเดียวกันถามเวลา
ถามเวลา เลยต้องมีวินาทีมีนาทีด้วย อันนี้ก็ถือว่า
เข้าไปบวชด้วยกันเนี่ยนะเข้าซ้ายเข้าขวานี่ก็ไม่เหมือนกันนะ
แล้วซ้ายขวาใครจะเป็นซีเนียร์เจ้าคะ
ก็จะต้องดูว่า อุปัชฌาย์ทักใครก่อน
อย่างนั้นเลยเหรอคะแล้วใครจะมาจดล่ะเจ้าคะพระอาจารย
์อุปัชฌาย์นี่แหละ
เหรอคะก็จะไม่ถามพระอุปัชฌาย
์ก็คือเราจะรู้กันเองว่าผู้ที่เข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยเข้ารู้สึกจะเข้าขวาใช่ไหมฮะเข้าขวาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้นำในสามองค์ที่เข้าด้วยกันพร้อมก
ัน
องค์ที่เข้าซ้ายนี่ก็ต้องกราบองค์ที่เข้าขวา
อ๋อเป็นเกรดเรื่องสมมติรวงของโลกนะคะ
คือเป็นระเบียบทำให้ไม่ลักลั่นเวลาพระเจอกันเนี่ยจะเคารพกันด้วยวิธีนี้จะไม่เคารพกันว่าท่านมียศสูงกว่าท่านแก่กว่าด้วยอายุไม่ใช่อย่างนั้นฮะหรือว่าเราเชื่อว่าองค์นี้น่าจะมีคุณสมบัติทางด้านทำสมาธิสูงกว่าเรามันวัดกันไม่ได
้อย่างนั้นก็เอาตรงนี้เป็นมาตรฐาน
ตรงนี้จะเป็นมาตรฐานที่ทำให้พระอยู่ได้ด้วยกันได้งดงาม
ค่ะที่น่าสนใจก็คือพระอาจารย์บวชตั้งแต่ยังหนุ่มเลยเพิ่งจบมาแบบทำงานได้ไม่กี่ปีตอนนั้นบวชนี่อายุเท่าไหร่เจ้าคะพระอาจารย์
24เข้า25
ซึ่งจริงๆเนี่ยยังรู้โลกไม่เท่าไหร่นะเจ้าคะ
มันโลกนี่เรียนไม่จบนะ
ค่ะ
แต่ถ้าตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างนั้นแหละว่ามันถ้าเรามาลองเรียนทางด้านพุทธศาสนาดูบ้างเนี่ยถ้ามันไปไม่ไหวเราก็ออกมาลุยโลกต่
อ
ไม่เป็นไรยังมีแรง
ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นจิตเก่าเคยมีบ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์ที่อะไรมีเค้าเงามาก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนามีอะไรเป็นเกร็ดหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเทวดาดลใจไหมเจ้าคะ
เทวดาดลใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าใครอายุใกล้ๆกันเนี่ยก็คงจะจำได้ถึงหลวงปู่แหวนยุคนึงเนี่ยหลวงปู่แหวนดังมากเราก็ได้ย
ิน
ฮะได้ยินหลวงปู่แหวนแล้วก็คุณตาเนี่ยจะเป็นผู้ฝ่ายธรรม
คุ
ณตาอย่างที่เคยบอกว่าท่านเคยบวชที่วัดชนประทานแล้วพอท่านสึกแล้วเนี่ยท่านก็ยังมานั่งสมาธิให้ตามาเห็นอยู่ทุกคืนทุกเช้ามืดเนี่ยถ้าตื่นมาทันท่านจะเห็นท่านนั่งสมาธิ
พระอาจารย์นั่งตามไหมเจ้าคะช่วง
พยายามจะเรียนตามเหมือนกันแต่ก็ถามคุณตาว่านั่งยังไงตาบอกนั่งไม่คิด
นั่งไม่คิด
มึนแล้วตอนนั้นนั่งยังไงนั่งไม่คิดเราก็พยายามนั่งไม่คิด
คิดอยู่นั่นแหละจะนั่งยังไงเราไม่คิด
จริงๆท่านตอบถูก
ค่ะ
แต่เราตีความไม่ออกได้ก็ได้แต่นั่งมึนนั่งงงแล้วก็นั่งทำไงไม่คิดก็พยายามกั้นลมหายใจบ้างอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ผลก็เลิกไปตามภาษาเด็กๆที่ทำอะไรก็ยังไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่และจุงดันก็ท่านก็พูดถึงหลวงปู่แหวนมีรูปปั้นหลวงปู่แหวนมาบูชาแล้วก็โอ้หลวงปู่แหวนนี่วิเศษแน่ๆเลย ก็คิดว่า ในยุคนั้นเนี่ยเพื่อนๆ เล่นกันเนี่ยก็จะมีพวกกาโม่ยอดมนุษย์ไอ้มดแดงอะไรเงี้ยนะ
อุลตร้าแมน
อะไรเป็นฮีโร่ของแต่ละคนเวลาเขากาโม่มาเราก็ฉันจะเป็นหลวงปู่แหวน แต่ไม่รู้เราว่าท่านเป็นยังไงแต่รู้ว่าวิเศษหลวงปู่แหวนต้องวิเศษวิเศษกว่าไอ้กาโม่แน่ๆเลยอะไรเงี้ย
นั่นแหละว่าเลยแล้วยังไงอีกคะพระอาจารย์พอบอกว่าเป็นหลวงปู่แหวนแล้วก็เล่นต่อเหรอเจ้าคะ
ก็เล่นต่อแต่เราไม่รู้จะทำท่ายังไงมันไอ้พวกกาโม่มันจะมีท่าของมันใช่ไหมยอดมนุษย์ก็จะมีท่าปล่อยแสงปีดป้าดเลยหลวงปู่แหวนจะเป็นท่าไหนก็นึกไม่ออก
ค่ะ
แต่ก็มันเป็นชั่วคราวเป็นเรื่องของเด็กๆที่ใฝ่หาฮีโร่ของตัวเองก็มาอีกทีก็คือว่าอยู่ครั้งหนึ่งก็มาเรียนที่กรุงเทพมาพักอยู่กับบ้านน้าสาวซึ่งแต่งงานกับน้าเขยที่เป็นทหารอากาศก็มาพักอยู่กับท่านก็มีคุณยายมาอยู่ด้วยก็เรียกคุณย่าสิเป็นแม่ของน้าเขย
ค
ุณย่านี่ก็มีพระบูชาอยู่ในห้องของท่านวันหนึ่งเราเข้าไปในห้องนั้นเห็นพระบูชาท่านมีฝุ่นจับก็อยากจะทำความสะอาดให้พระพุทธรูปองค์นั้น
เป็นเด็กน่ารัก
ก็เพราะท่านเป็นคนดีฮะเราอยู่กับท่านคุณย่าเนี่ยนะเราจะมีความเย็นใจเป็นคนในรั้วในวัง
ฮะ
เราก็เห็นจริยวัตรของท่านแล้วก็ชื่นชมก็อยากจะช่วยเหลือท่านเห็นพระพุทธรูปมีฝุ่นแล้วก็อยากจะไปเช็ดช่วยเหลือเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าคุณย่าแอบมองอยู่แล้วพอวางเสร็จคุณย่าบอกว่าเนี่ยนะคนโบราณเนี่ยก็บอกว่าคนที่ทำความสะอาดพระพุทธรูปเนี่ยอธิษฐานอะไรก็จะได้ผลสำเร็จนะได้ดังใจอธิษฐานนะเหรอ
ตาโต
ตอนทำนะไม่ได้อยากนะพอบอกว่าถ้าอธิษฐานได้แล้วเราจะอธิษฐานอะไรดีมันจะเอาอะไรดีเนาะอะไรเงี้ยก็คิดตามภาษาแบบคนไม่มีปัญญาอะไรก็คิดว่าอยากได้ความสุขบอกกับพุทธรูปในใจเพราะท่านถ้าท่านวิเศษจริงท่านต้องรู้ใจเรา
ตอนนั้นสักกี่ขวบเจ้าคะพระอาจารย
์จำไม่ได้แล้วก็แต่เด็กโตพอสมควรแล้ว
รุ่นหนุ่มละ
ฮะรุ่นหนุ่มก็คิดว่าอยากจะได้ความสุขถ้าท่านจะโปรดประทานมาก็โปรดประทานความสุขให้แล้วก็นึกต่อว่าท่านจะเข้าใจไหมความสุขมันค่อนข้างกว้างนะเราก็คิดไปเรื่อยน
ะ
ค่อนข้างกว้างท่านจะประทานอะไรให้เราท่านจะประทานให้เราเป็นเศรษฐีให้ได้รวยร่ำรวยเงินทองแล้วมันสุขจริงไหมมันก็คิดไปเรื่อยนะคิดไปตามคนคิดมาก
เป็นเด็กช่างคิด
ก็คิดว่าไอ้คนที่รวยที่ไม่มีความสุขก็เยอะไปไอ้คนที่ไม่มีเงินมากเท่าไหร่มีพอสมควรไม่เรียกว่าเป็นคนรวยแต่มีความสุขก็เยอะไปเพราะฉะนั้นท่านคงไม่เข้าใจท่านคงประทานให้เราไม่ได้เพราะเราเองยังไม่เข้าใจ
เรายังไม่รู้เลย
เรายังไม่รู้ว่าไอ้ที่เราขอมันคืออะไร
ค่ะ
งั้นเอาเป็นรูปธรรมง่ายๆเลยขอบวชมันคิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ตอนนั้นก็บอกขอบวชก็แล้วกัน
นับว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกับว่าการตั้งคำถามครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าจะคะที่ทบทวนเรื่องว่าชีวิตมันคืออะไรยังไง
มันคงเป็นฮะคือตอนนั้นเคยตอนเด็กอีกครั้งนึงเคยท้องเสีย
ค่ะ
เป็นท้องเสียที่หาส้วมไม่ได
้น่าสงสาร
ประมาณนั้นคงจะมีหลายคนมีประสบการณ์ตรงนี
้ค่ะ
แล้วก็คิดว่ากูจะเกิดมาทำไมต้องทุกข์อย่างนี้ด้วยนี่แบบ
นี่ทุกพื้นฐานนะคะ
พูดแบบในใจตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนะว่าขออภัยที่พูดคำหยาบไปคือมันเป็นคำว่ากูเนี่ยนะ
ค่ะมันถึง
ทำไมกูต้องทุกข์อย่างนี้ด้วย
เกิ
ดมาทำไมต้องอย่างนี้ด้วย
ค่ะ
แล้วก็คิดผ่านโกรธถึงพ่อแม่ทำไมพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาแล้วทุกข์อย่างนี้ปวดแล้วก็ไม่มีห้องน้ำไม่เข้าเน
ี่
ย
อยู่ในประเทศไทยน
ี่นะมึงไหนเนี่ยอยู่จริงๆอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันไปอยู่ในสถานที่ว่าอยู่ในสภาวะการที่ยังเข้าห้องน้ำไม่ได้
ใช่ไหมทุกบีบคั้นมากๆเลย
บีบคั้นก็ทุกอย่างนี้แล้วก็โกรธผ่านไปหมดเลยแล้วก็มาสรุปว่าจริงๆแล้วโทษใครไม่ได้นะเราเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเราเองนะต้องหาทางปรับตัวของเราเองตรงนี
้
นะนี่คือเป็นคำถามแรกว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาทำไมในตอนเด็กที่คิดขึ้นมาตรงนั้นก็คิดว่า
อายุประมาณสักเท่าไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคิดผ่านๆแบบนี้น่าจะเด็กมากเลย
เด็กครับเด็กมากก็ประมาณสัก8 8-9 ขวบ
8-9ขวบ
ก็แล้วก็คิดว่าตัวเองมันเหมือนถูกขังอยู่ในกรง
อึดอัด
กรงคือร่างกายนี
้
มันไปไม่ได้แล้วเราถูกขังอยู่ในนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์บีบคั้นอยู่ขนาดเนี้ยเหงื่อแตกอยู่เหมือนกันนะฮะก็นี่คือเป็นคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราต้องเกิดมาแล้วทำไมต้องทุกข์ขนาดนี้แล้วก็เราจะไปได้พ้นจากตรงนี้ไหมเนี่ย
ค่ะแล้วสุด
ท้ายก็คิดมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไป
ตรงนั้นแก้ปัญหาไงเจ้าค่ะอาจารย
์ตกลงแล้วก็ทนจนกว่าจะ
ถึงที
่ได้เวลาเหมาะที่จะขอปลีกตัวออกจากที่ตรงนั้นเพื่อไปเข้าห้องน้ำวิ่งจูดเข้าบ้านเลยพอมันดับทุกไปแล้วมันก็เลิกคิด
ค่ะมันก็มีอะไรเป็นสัญญาณเตือนมาเป็นช่วงๆนะคะ
ว่าชีวิตไม่ได้สุขอยู่ตลอดนะมันมีทุกข์อยู่เสมอพอมีทุกข์ขึ้นมามันก็เตือนใจเราว่ามันต้องหาทางดับทุกข์นะ
คือความที่พระอาจารย์เป็นไข่ในหินของครอบครัวใหญ
่
มันไม่ค่อยมีอะไรที่จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะจริงของชีวิตเท่าไหร่
ไม
่
ม
ี
ท
ุ
กข์บีบคั้นอย่างอื่นก็จะมีทุกอย่างทุกประจำกาย
ค่ะก็อย่างนี้ดีนะคะถือว่าได้ธรรมะจากการที่เราค่ะ
ก็จากนั้นแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องบวชเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ครบกับการที่เป็นลูกผู้ชายที่เกิดในสังคมไทย
อันนั้นยังเป็นคติเก่า
เป็นคติเก่าแล้วก็เราก็เห็นเราอยู่บ้านนอกแล้วก็จะเห็นเวลาใกล้ๆเข้าพรรษาตอนนั้นแต่ไม่รู้ลงมาว่าเป็นฤดูการใกล้เข้าพรรษาแต่จะเห็นว่าจะมีกระบวนแห่กองยาวจะมีกระบวนช้างคนสมัยก่อนจะบวชนี่ต้องขึ้นหลังช้างนะ
ค่ะ
ตอนนี้ยังมีหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นหลังช้างแห่ผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็สักวันนึงเราก็จะบวชอย่างจะบวชแต่จะไม่บวชอย่างนี
้
คือจะไม่แห่ไม่ชอบจะทำอะไรทำไมต้องไปโชว์เขาด้วยอะไรเง
ี้
ย
กีข้องร้องป่า
อะไรเงี้ยไม่ชอบบอกพ่อว่าจะบวชนะแต่ไม่เอาอย่างนี้นะ
ค่ะอันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรกติกาในใจของทุกคนที่จะบอกเลยว่าเนี่ยการจะผ่านชีวิตลูกผู้ชายได้สิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่จำเป็น
และเป็นประโยชน์จากวัฒนธรรมไทยที่ทำให้โอกาสมาสู่ลูกผู้ชายหลายหลายคนคือบางคนไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะมาบวชเพื่อจะสืบต่อพระศาสนาหรือว่าจะมาเรียนรู้อะไรให้มันจริงจังแต่เป็นประเพณีว่าไปบวชเถิดแล้วก็จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได
้นี่คือ
เป็นกุศโลบายของคนรุ่นเก่า
ๆค่ะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ก็นำมาถ่ายทอดเป็นช่วงรอยต่อของแต่ละรายการ
ค
่ะมีโอกาสที่จะได้รับฟังในช่วงของการเปิดสปอตขั้นนะคะก่อนที่จะสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งจะมีเรื่องที่น่าสนใจหลังจากที่พระอาจารย์บวชจนกระทั่งครบพรรษาแล้วแต่ว่าไม่สึกนะคะเพราะว่าเล่าค้างกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะ
ถูกหลอกให้เข้าป่า
เข้าป่าแล้วก็ด้วยความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ชีวิตที่แบบเผ็ดมันดุเดือดนะคะอย่างที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในช่วงที่สองแล้วก็จะมีสปอตเปิดให้ได้ฟังกันเรื่องที่เด็กๆเขาชวนกันบวชเนนนะคะผู้หญิงเขาก็ชวนกันนะคะมาบวชผ้าขาวนะคะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของค่านิยมอ่ะว่าทำไมเราต้องเครียดอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย
์มันเป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็น
ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเครียดอย่างที่แบบมันน่าเศร้าอ่ะเครียดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ค
่ะท่านอาจารย์ก็ได้นำเอาสปอตที่ออกทางรายการโทรทัศน์เนี่ยมาทำเป็นสปอตออกทางทีวีด้วย
ขออนุญาตครับ
นะคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องจนเครียดแล้วก็กินเหล้าแต่ว่าเราจะหายเครียดด้วยการไม่กินในขณะที่พระอาจารย์เห็นทุกสิ่งที่กินเข้าไปแล้วถูกบีบคั้นแต่นั้นคือโดยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสปอตให้ได้ฟัง2อันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยใสใจสงบนะคะเพราะว่าช่วงเราถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีครอบครัวที่ทำตัวผู้ใหญ่เนี่ยทำตัวเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มาของในช่วงนึงของห้วงของการตัดสินใจ
มันจะจำเข้าไป
ค่ะมันจะจำเข้าไปนี่แหละคือความหมายของครอบครัวนะคะพระอาจารย์แต่น่าเสียดายที่สังคมสมัยนี้เนี่ยครอบครัวมันเล็กลงไปทุกทีจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยครอบครัวนั่นคืออาจจะอยู่ตัวคนเดียวในบ้านก็ได
้เลยขาดแบบอย่างที่จะให้เด็กได้จดจำ
ค่ะแบบอย่างอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมที่จอทีวีซึ่งโยมก็เศร้ามากเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเกินจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจอนะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยนะแล้วก
็
เขาก็ให้เวลากับไอ้จอสี่เหลี่ยมนั้นมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวย้ำทำให้จูงจิตใจคนในปัจจุบันเนี่ยไปตามสิ่งที่เขาเสนอมานั่นแหละ
แล้วก็เป็นโชคดีของ เราที่ยังมีสถานีวิทยุดีๆนะคะคือสถานีวิทยุสังฆทานธรรมที่ทำให้เราเนี่ยยังได้เปิดหน้าต่างของชีวิตออกไปดูโลกภายนอกแต่ว่าไปดูสิ่งที่ไม่ใช่มลพิษ เป็นสิ่งที่ เติมวิตามินบำรุงสุขภาพใจให้เราได้ด้วยนะคะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมงานผู้เสียสละ นะคะใจบุญกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจนะคะโดยคณะทีมบริหารแล้วก็ที่จะต้องพูดถึงแล้วก็กราบด้วยความเคารพและศรัทธาก็คือหลวงพ่อสนองกตบุญโย
ถ้าไม่มีหลวงพ่อสนองก็คงไม่เกิดสถานีนี้มา
จำได้ว่าสมัยเราเด็กๆนี่เรายังฟังท่านนะคะตอนตีสามเนี่ยค่ะเราจะฟังตั้งแต่ตอนตีสามสถานีวิทยุแล้วก็ชอบมากเพราะว่าท่านจะพูดธรรมะได้ลื่นมากเลยไหลเรื่อยเป็นเรื่องสารพัดแล้วพูดแบบเหมือนกับว่าเป็นคนในครอบครัวพูดให้กับเด็กเล็กฟัง
คำง่ายๆ
ใช่ค่ะแล้วบางทีคำเหล่านี้เรื่องราวที่ท่านพูดเนี่ยเราไม่เคยฟังจากคนในบ้านเราเลยนะคะค่ะมันก่อให้เกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดใจนะคะแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะให้เกรดด้วยว่าช่วงที่ดงหลงป่าเนี่ยค่ะบรรยากาศของความกลัวเนี่ยถูกอบอุ้มนะคะด้วยความอบอุ่นจากคณะนะคะเพื่อนร่วมรุ่นนะคะที่ตกระกำลำบากแต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องสนุกไปได้ช่วงที่สองอดใจรอสักครู่ค่ะ
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
ลุงนั่งกินเหล้าอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะหายจนหายเครียดล่ะครับ
ก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่ง